Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 3-noyabr, dushanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 1-soatini boshladik. Pragadagi studiyada Kamina Farrux Yusufi va Avaz Aliyev. Xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh prezidentligiga nomzodlar Barak Obama va Jon Makkeyn mamlakatning turli shtatlarida saylovchilar bilan so'nggi uchrashuvlarini o'tkazmoqda. Pokiston mudofaa vaziri AQSh havo zarbalaridan tashvish bildirdi. Yevropa komissiyasi kelasi yilda Yevropa ittifoqida iqtisodiy o'sish umuman kuzatilmasligini taxmin qilmoqda.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. Istirob yoki bir jinoyat xotiralari.
Tohir yo'ldosh majburiy sifatda urushga tayyorlanishini amr qiladi.
Andijon televiziyasi Tohir yo'ldoshning sobiq jangarisiga bag'ishlangan filmni namoyish qildi. Yevroparlamentning yana bir mulozimi Toshkentda mehmon bo'ldi. Hukmochilari Norboy Xoljigitov taqdiridan xavotir bildirmoqda. O'zbekistonlik maktab o'quvchilari yana dalaga haydaldi. O'zbekistonda oyliklar oshishi o'zbekistonliklar uchun shum xabar bo'lmoqda. AQSh prezidentlik saylovlariga bir kun qoldi. Bishkekda Markaziy Osiyo xavfsizligiga oid anjuman o'tkaziladi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston parlamenti Shanxay hamkorlik tashkiloti shartnomasini ma'qulladi. O'zbekiston parlamentining quyi palatasi Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning yaxshi qo'shnichilik, do'stlik va hamkorlik to'g'risidagi shartnomasini ratifikatsiya qildi. Mazkur shartnoma 2007-yilning 16-avgust kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida imzolangan edi. AQShda prezidentlik sayloviga bir kun qoldi. Prezidentlikka nomzodlar demokrat Barak Obama va respublikachi Jon Makkeyn mamlakatning turli shtatlarida saylovchilar bilan so'nggi uchrashuvlarni o'tkazmoqda. Makkeyn bir kunning o'zida 7 shtatda o'z tarafdorlari bilan uchrashishni rejalashtirgan. Barak Obama esa Florida, Shimoliy Karolina va Virginiya shtatlariga safar qiladi. 2004-yilgi saylovda respublikachilar mazkur shtatlarda g'alaba qozongan edi. AQShdagi so'nggi ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, prezidentlik poygasida Barak Obama raqibi Jon Makkeyn keyindan ustunlikni saqlab qolmoqda. Shu kungacha esa 31 shtatda bir necha million fuqaro muddatidan avval ovoz berish huquqidan foydalanib nomzodlar uchun ovoz berib bo'ldi. 4-noyabr kungi ovoz berish jarayonida ham saylovchilar ishtirokining yuqori bo'lishi kutilmoqda. Pokiston AQSh zarbalaridan tashvish bildirdi. Pokiston mudofaa vaziri AQShning Pokiston hududidagi yangi havo zarbalari zo'ravonliklarning kengayishi hamda terrorizmni bartaraf etishga qaratilgan urinishlarga jiddiy ta'sir etishini ta'kidladi. Bu haqda Chaudhry Ahmad Muxtor, Islomobodda AQSh markaziy qo'mondonligining yangi rahbari general David Petraeus va AQSh davlat kotibi yordamchisi Richard Boucher bilan uchrashuvda ma'lum qildi. O'tgan haftada general Petraeus AQSh markaziy qo'mondonlik boshlig'i lavozimiga kirishgan edi. Petraeus Amerikaning yaqin sharq va Markaziy Osiyodagi harbiy faoliyatiga mas'uldir. O'tgan oy davomida Pokistondagi AQSh qo'shinlari chegaradan o'tib, Pokiston hududida bir necha bor harbiy amaliyot o'tkazgan edi. Rasmiy Islomobod AQShning bu harakatlarini keskin qoralab kelmoqda. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bag'dod markazida sodir etilgan 2 portlashda 6 kishi nobud bo'ldi, 20dan ziyod fuqaro, jumladan politsiya xodimlari tan jarohati oldi. Xabarlarga ko'ra, portlashlar politsiya idorasi oldida sodir etilgan. So'nggi oylar davomida Iroqda sodir etilayotgan zo'ravonliklar ko'lami keskin kamayganiga qaramay, jangarilar xudkushlar yordamida qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etmoqda. Prezident Mahmud Abbos, Isroil va Falastin hukumatlari rasmiy Vashington rejasiga muvofiq joriy yil yakuniga qadar o'zaro tinchlik shartnomasiga erisha ololmasligini ma'lum qildi. Ruminiya safari chog'ida gapirgan Falastin rahbari AQSh va Isroil hukumatlari hozirda saylov jarayonlari bilan band ekanini ta'kidladi. Seshanba kuni AQSh fuqarolari yangi prezidentni saylasa, Isroilda 10-fevralga parlament saylovlari belgilangan. 2007-yilda AQShning Maryland shtatida Isroil va Falastin yetakchilari uchrashuvdan so'ng Jorj Bush prezidentlik vakolati tugagunga qadar bu ikki davlat o'rtasida tinchlik shartnomasi imzolanishiga hissa qo'shishga va'da qilgan edi. Yevropa komissiyasi kelasi yilda Yevropa ittifoqida iqtisodiy o'sish umuman kuzatilmasligini taxmin qilmoqda. Yevropa komissiyasiga ko'ra, global moliya tizimidagi buhron tufayli Yevropa ittifoqining iqtisodiy o'sishi 0.2% ni, Yevropa hududidagi davlatlarda esa bu ko'rsatkich 0.1% ni tashkil etadi. Germaniya va Fransiyada umuman iqtisodiy o'sish kuzatilmasligi mumkin, hamda Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarda ishsizlar soni keskin oshishi kutilmoqda. Biroq 2010-yilga borib Yevropa iqtisodiyoti 1% ga o'sishi mumkinligi taxmin qilindi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 3-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Kobulda xorijiy ko'mak tashkilot xodimi noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi. Poytaxt politsiyasiga ko'ra, voqea Kobul g'arbida ro'y bergan. Qurollangan 3 shaxs Fransiya fuqarosini o'g'irlab ketishdan avval bir fuqaroni otib tashlagan. So'nggi oy davomida poytaxt Kobulda xorijiy ko'mak tashkilotlarining xodimi 3 xodimi noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Minskda Liviya prezidenti Muammar Kaddafi bilan uchrashadi. Xabarlarga ko'ra, uchrashuvda prezidentlar ikki davlat o'rtasidagi aloqalar rivoji hamda bir qator sohalarda hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qiladilar. Minskga kelishdan avval Liviya rahbari Moskvada bo'lib, Rossiya hukumati rasmiylari bilan savdo-iqtisodiy aloqalar rivoji va harbiy sohadagi hamkorlik masalalarini muhokama qilgan edi. Tahlilchilar chegara va suv muammolari Markaziy Osiyoda ziddiyatlarga sabab bo'lishi mumkinligini bashorat qilmoqdalar. Markaziy Osiyodagi xavfsizlik masalalariga bag'ishlab Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari instituti O'rta Osiyo va Qozog'iston bo'limi mudiri Andrey Grozin chegaralarning aniq emasligi hamda suvdan foydalanish bilan bog'liq muammolar mintaqada ziddiyat keltirishi mumkinligini bildirdi. Shuningdek, Grozinga ko'ra, yirik gidroenergetika obyektlarining qurilishi ham Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlar tomonidan qo'shni davlatlar manfaatini e'tiborga olmaslik sifatida baholanishi mumkin.
Xabarlar bilan hamkasbim Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, internet sahifamizga kirsangiz, u yerda dasturimizda berib borilayotgan xabar va yangiliklar bilan yaqindan tanishishingiz mumkin. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi dasturimizni davom ettirishdan avval esa bugungi mavzularni yana bir bor eslatib qo'ysam. Andijon televideniyasi Tohir Yo'ldoshning sobiq jangarisiga bag'ishlangan filmni namoyish qildi. Yevroparlamentning yana bir mulozimi Toshkentda mehmon bo'lib, mamlakatda amalga oshirilayotgan ijobiy o'zgarishlarni yuqori baholadi. Hukumatchilari Norboy Holjigitov taqdiridan xavotir bildirmoqda. O'zbekistonlik maktab o'quvchilari yana paxta dalalariga haydaldi. O'zbekistonda oyliklar oshishi haqida e'lon qilindi. O'zbekistonliklar uchun esa bu shum xabar deb qabul qilinmoqda. AQSh prezidentlik saylovlariga bir kun qoldi. So'nggi so'rovlarga ko'ra, demokratlar nomzodi Barak Obama saylovlarda g'alaba qozonishi bashorat qilinmoqda. Bishkekda seshanba kuni Markaziy Osiyo xavfsizligiga oid anjuman ish boshlaydi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa xabarlar ham joy olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzularda davom etadi. 3-noyabr kuni Andijon televideniyasi Istirob yoxud bir jinoyat xotiralari nomli bir ko'rsatuvni efirga uzatdi. Mazkur ko'rsatuvda Dadaxon Abdumo'min degan kishi Tohir Yo'ldosh lageridagi jangari bo'lgani va qilgan ishidan pushaymonligi haqida gapiradi. Lavha qahramoni Tohir Yo'ldoshni mustabid tizim yaratganlikda o'z jangarilariga nisbatan shafqatsizlikda ayblaydi. Bu lavha qamoqxonada suratga olingan. Lavha qahramoni bo'lgan mahkum Dadaxon Abdumo'minning onasi bilan uchrashib kechirim so'ragani ham lavhada o'z aksini topgan. O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari, xususan televideniya bundan oldin ham qamoqdagi mahbuslarning dil izhorlarini namoyish qilgan edi. Odatda bunday dil izhorlari birov bir shov-shuvli mahkama yoki safar oldidan efirga uzatiladi. Xo'sh, bu safargi teleko'rsatuv nimadan maqsad, nima maqsadni ko'zlaydi va nega ko'rsatuv viloyat televideniyasida namoyish qilindi? Abdulla Iskandar ana shu savollar javobini izladi.
Andijon televideniyasida 3 noyabr kuni namoyish qilingan film Istirob yoxud bir jinoyat xotiralari deb nomlandi. Lavhadan ma'lum bo'lishicha, Tohir Yo'ldosh lagerining sobiq jangarisi Dadaxon Abdumomin Rossiyadagi qarindoshlarini ko'rishga kelganda qo'lga olinib, O'zbekistonga keltirilgan.
2007-yilda Jayshul Mahdi terroristik jamoat yetakchilarining topshirig'i bilan Rossiya Federatsiyasi hududida faoliyat olib borayotgan tojik jamoati bilan aloqa bog'lash hamda u yerda mavsumiy ishlayotgan ukasi va akasi bilan ko'rishish maqsadida Ukraina orqali Rossiya Federatsiyasining Moskva shahriga borayotganda qo'lga olingan.
Dadaxon Abdumomin qamoqxona hujrasidan turib Tohir Yo'ldoshni qoralab gapirdi.
Tohir Yo'ldosh islomiy O'zbekiston islom harakatiga mansub bo'lgan, qolgan, atrofida qolgan kishilarni majburiy sifatda urushga tayyorlanishini shoyib ko'rgan bir tohirni majburiy sifatida urushga tayyorlanishligini amr qiladi.
Dadaxon Abdumominga ko'ra Tohir Yo'ldosh o'z jangarlar lagerida mustabid bir tizim yaratgan va o'z jangarlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lgan.
Radio matbuotlardan bilkul mahrum qilgan, umuman ruxsat bermaydi. Radio eshitishlik, gazeta o'qishlik boshqa narsalarga ruxsat bermaydi. Televizor bu boshqa narsalarni yana qo'ydirmaydi. Umuman mumkin emas bu narsalar.
Shuningdek, Dadaxon Abdumomin Tohir Yo'ldoshning ayollar va bolalarga bo'lgan munosabatlarini ham qoralab gapiradi.
Ayollarni da'vat qiladi. U bechora majbur bo'ladi, yana bittasiga turmushga chiqib, shu bilan yashashlikka. 2000-2001 yillarda Qobulda madrasa tashkil qilgan O'zbekiston islomiy harakatiga taalluqli bo'lgan kishilarni 7-8 yoshdan yuqoridagi yuqori yoshga kirgan bolalarni berishga majburiy qilingan madrasa bo'lgan.
O'zbekistonlik din arbobi Mulla Musaga ko'ra tutqunda bo'lgan odamlarning gaplari guvohlikka o'tmaydi.
Chunki bir insonni masalan qamoqxonada bo'lganda u odamga masalan qanday munosabatda bo'ladi? Masalan, buni ham O'zbekistonda bo'lgan odamlarni masalan ham butun dunyo qamoqxonalari biladi. U hech qanday o'tmaydi, masalan to'g'rilikka guvohlik o'tmaydi. Chunki u odam masalan unga zulm bo'ldimi, unga qiynoq bo'ldimi, unga iskanja bo'ldimi? Masalan, ular masalan noma'lum bo'lgani uchun uning so'zi hech qanday nimaga o'tmaydi, guvohlik o'tmaydi.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi Ikrom Yoqubovga ko'ra O'zbekiston qamoqxonalaridagi hech bir tutqun o'z ixtiyori bilan televideniya kamerasi oldida gapirmaydi.
Men hali O'zbekiston Respublikasida biron bir mahbusni o'z xohishi bilan biron bir intervyu yoki biron bir televideniyaga tavba tazarru bilan chiqqaniga men ishonmayman. O'zini xohishi bilan bu mumkin bo'lmagan narsa. Uning uchun yaxshilab militsiyani izolyatorida maxsus bir odamlar bor, insonni qanaq qilib qiynab, undan ko'rsatma olish, o'zi istamagan narsa o'zi qilmagan narsaga shuni bo'yniga oldirtirish bo'yicha. Ana o'shalar yaxshilab qiynashadi, yaxshilab tayyorlashadi, undan keyin bulbulday sayrashadi.
Ikrom Yoqubov fikrlari edi. Lavha davomida O'zbekiston qamoqxonasida jazo o'tayotgan sobiq jangari O'zbek qamoqxonasidagi qiynoqlar haqida ham gapiradi.
Qaytib borsang seni tinch qo'ymasligini, seni qamab har xil jazolarni berishligini, hatto shunaqangi holatdan tasvirlab berishganki, turmalarda seni tirnoqlaringni yulib olishi, qo'llaringni panjalarini sindirish, u shundaqangi bir ninalarni tiqib bir azob beradi, shunaqangi bir holatlarni ko'p haligi insonni bir nima deydi, ruhan bir tushkunlikka tushadigan bir ayanchli bir holatlar bilan ko'p tabliq, ya'ni propaganda ishlarini ko'p olib borishgan.
Mulla Musaga ko'ra O'zbekiston qamoqxonalaridagi shafqatsiz qiynoq borasida gumonga o'rin yo'q.
Ularning bo'lishiga hech qanday bo'lishiga shubha yo'q. Masalan, biz uni yaqindan eshitgan, yaqindan haqiqatan biz nimalarimiz bo'lgan, nima deydi, aloqamiz ham bo'lgan, eshitganmiz. Juda ham qiynashgan, hatto katta qariya insonlarni hech qanday masalan u Tohir Yo'ldoshning boshqasini nimasiga chiqsa emas, u tog'iga chiqsa emas, hatto o'zini nimasida degan o'zini vatanda yashab turgan bir namozxon bo'lganligi uchun uni olib borib qo'yib qamoqxonada qattiq qiynoq bilan qiynashgan, hatto masalan 60-65 yosh bo'lgan insonlar.
Lavha qahramoni bo'lgan mahkum Dadaxon Abdumominning onasi bilan qamoqda uchrashib kechirim so'ragani ham lavhada o'z aksini topgan.
Voy onam! Voy onam!
O'zbekistondagi mahbuslarning xotin bola chaqasi, ota onasi, qarindosh urug'lari qamoqxona mulozimlari qo'lida bo'yniga qo'yish vositasi sifatida ishlatiladi, deydi sobiq milliy xavfsizlik xizmati xodimi.
Bo'yningizga o'zingiz qilmagan og'ir bir jinoyatni qo'yish uchun hammani olib kerak bo'lsa onangizni, singlingizni, ayolingizni, qizingizni olib kelar. Kerak bo'lsa yalang'och qilib oldingizni zo'rlaymiz, deydi. Ana undan keyin siz ular istagan har qanday aybni bo'yningizga olib, ular istagan qog'ozga qo'l qo'yib berasiz.
Dadaxon Abdumo'min ancha oldin bo'lib o'tgan gaplarni bugun Andijon viloyat televideniyasi orqali aytmoqda. Nega degan savolga Ikrom Yoqubov mana bunday javob berdi.
Maqsad, bundan ko'zlangan maqsad endi shu viloyatlarda boshlab shu viloyatlardagi nima desam ekan sizga bu holatni ko'rsatishdan maqsad yuqoridan buyruq bo'lmayapti. Buni o'zlari o'sha viloyatdagi kishilarni o'zlari ko'tarib chiqdi, tashabbus qildi degan maqsadni qo'yishgan.
Ikrom Yoqubov fikrlari edi. Qamoqxonadagi sobiq jangari tazarrusi aks etgan film Andijon televideniyasida namoyish qilindi. Bundan oldin ayni televideniya nasroniylar va xorijiy radiolarga qarshi ham mana shunday mafkuraviy filmlar namoyish qilgan edi. O'zbekistondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bunday filmlar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi maxsus studiyasida yaratilmoqda.
Yakshanba kunidan e'tiboran ozodlikni har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha 9680, 12025, 15590 qisqa to'lqinda. Kechqurun soat 7 dan 8 gacha 5595, 11715, 12015 qisqa to'lqinda. Kechqurun soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqin va 9 dan 10 gacha 6060, 7550, 9760 qisqa to'lqinda tinglang. Batafsil ma'lumot ozodlik saytida www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi va yana diqqatingizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuga qaratmoqchiman. O'tgan hafta Yevropa parlamentining Markaziy Osiyo va Mongoliya masalalari bo'yicha mutasaddisi Elizabet Yogli O'zbekistonda mehmon bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan rasmiy matbuotga ko'ra, Yogli xonim O'zbekistonda turli sohalarda amalga oshirilayotgan ijobiy o'zgarishlar bilan yaqindan tanishib, Yevropa bilan O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik istiqbollarini muhokama qilgan. Yevropa Ittifoqi Andijon voqealari ortidan O'zbekiston hukumati mulozimlariga nisbatan joriy qilingan viza cheklovini bekor qilganidan beri ikki tomon mulozimlarining bir-biriga tez-tez mehmon bo'layotganini ko'rish mumkin. Viza cheklovi olib tashlanishi bilanoq qora ro'yxatda bo'lgan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning Germaniyaga safari, nemis rasmiylarining esa Toshkentda kunda shunda bo'lib qolganini bunga misol qilish mumkin. Londondagi Xalqaro munosabatlar qirollik institutining Markaziy Osiyo bo'yicha siyosiy sharhlovchisi professor Yuriy Fyodorov mulozimlarining bir-biriga tez-tez rasmiylarini yuborishi Andijon voqealarining voqealaridan keyin O'zbekiston bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasida yuzaga kelgan noqulay vaziyatdan chiqishga qaratilgan urinishdir, deydi.
Я думаю, что эти события, эти обмен визитами и так далее, они подтверждают ту тенденцию, которая наметилась.
Menimcha ikki tomon o'zaro mulozamat tashriflari bilan almashishiga oid jarayonni keyingi oylarda kuzatilayotgan tendensiya bilan izohlash mumkin. Ya'ni Yevropa Ittifoqi ham, O'zbekiston ham Andijon voqealaridan keyin kirib qolgan boshi berk ko'chadan chiqib ketmoqchi. Andijon fojiasidan keyin joriy qilingan sanksiyalar nafaqat O'zbekiston, balki Yevropa Ittifoqi uchun ham jiddiy bosh og'rig'i bo'lgani hammaga ma'lum albatta. Sanksiyalar jumlasidan viza cheklovining bekor qilinishi ham Yevropa Ittifoqiga ancha xijolatchiliklar evaziga tushdi. Endi jamoatchilik oldida bu harakatlarni oqlash uchun nimadir qilish kerak. Bu kabi mutlaq mulozamatdan iborat tashriflar esa buning eng qulay yo'lidir, deydi professor. Bundan tashqari, deb qo'shimcha qiladi professor Fyodorov, Yevropa Ittifoqi rasmiylari o'zlari ishonmasa-da O'zbekistonda go'yoki ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda qabilidagi bayonotlarni berishga majbur bo'ladi bu kabi safarlar davomida. Yevropa parlamenti mulozimi Yogli xonim ham rasmiy xabarda aytilishicha, O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat yaxshilangandan yaxshilanayotgani, mustaqil matbuot rivojlangandan rivojlanayotgani, fuqaroviy jamiyat institutlarining faollashgandan faollashgani, aholining islohotlar jarayonlarida muhim rol o'ynayotganini mamnunlik bilan qayd etgan. Professor Fyodorov Yevropa parlamenti mulozimining bu kabi fikrlari yo'q narsani bor qilib ko'rsatishga urinishdan boshqa narsa emas, deydi.
Но пусть простит меня автор этих заявлений, несколько смешные заявления. Я думаю, что это
Yevroparlament vakili meni ma'zur tutsunu, lekin O'zbekiston haqidagi bunday bayonotlarni berish juda kulgilidir. Menimcha bu shunchaki Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan tanlagan yangi siyosatini oqlashga harakatdir xolos. Ular o'zlaricha O'zbekistonda qandaydir o'zgarishlar sodir bo'layotganiga kimnidir ishontirgisi keladi, lekin bu gaplarning haqiqatan yiroqligini o'zlari ham juda yaxshi biladi. Zero o'zlari ham bu gaplarga ishonmaydi. Sanksiyalar yumshatilganidan beri yana bir necha huquq himoyachisi qamoqqa tashlangani sharoitida u inson huquqlari yoki fuqaroviy jamiyat rivoji haqida gapirish uyatsizlik emasmi? Deydi Londondagi xalqaro munosabatlar qirollik institutining professori Yuriy Fyodorov. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Yevropa parlamenti mulozimi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijobiy o'zgarishlar, xususan inson huquqlari vaziyatining yaxshilayotgani va fuqaroviy jamiyatning rivojlanayotganiga oid bayonotlarni berayotgan bir paytda o'zbekistonlik huquq himoyachilarining bir guruhi xalqaro tashkilotlarga ochiq xat yo'llab 60 yashar siyosiy mahbus Norboy Holjigitovga ko'maklashishni iltimos qildi. Ayni paytda qarshidagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan Norboy Holjigitovning salomatligi ancha yomonlashgani aytilmoqda. Muxolifatchi va huquq faoli bo'lgan Norboy Holjigitov Andijon voqealaridan keyin poraxo'rlik va tovlamachilikda ayblanib, hibsga olingan va 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Tafsilotlar Mehribon lavhasida.
O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi va vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi faollari Birlashgan Millatlar tashkilotiga Human Rights Watch, Frontline, Amnesty International kabi inson huquqi bilan shug'ullanuvchi bir qator xalqaro tashkilotlarga ochiq xat bilan murojaat qilib, Norboy Holjigitovga yordam berishni so'rashdi. Chunki Norboy Holjigitovning sog'lig'i ancha yomonligini aytadi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva.
Мы обращаемся к международным правозащитным организациям тем, чтобы привлечь внимание вот к его судьбе, потому что он сейчас находится там в тяжелом состоянии.
O'zbekistondagi vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozov xalqaro jamoatchilikni Norboy Holjigitovni qamoqdan ozod qilishga ko'maklashishga chaqiradi.
Hammadan iltimos qilardikki, Norboy akani himoyasiga tursinlar. Kimni qo'lidan qanday yordam kela olsa, yordam qilsa. Xalqaro tashkilotlar talab qilsa, Norboy akani qamoqdan chiqarishga. Norboy akani ahvoli juda ham yomon. Hozir eshitishimizcha 40 bacha ozgan, tishlari tushib ketgan, ko'z ojizligi boshlangan Norboy akada. Oyoqlari zaiflasha boshlab, shunaqa Norboy akamizning ahvoli juda ham og'ir.
Ezgulik jamiyati bir necha oy avval siyosiy mahbus Norboy Holjigitov himoyasi uchun kurashga bel bog'lagandi. Hozirda bu borada bir qancha ishlar amalga oshirilganligini aytadi tashkilot faoli Abdurahmon Tashanov.
Huquqiy maydonda o'sha kurashni boshladik va tajribali Abdulla Muhammadjonov degan advokat yollab, u kishini holidan xabar oldik. Biz advokatimiz Holjigitov bilan uchrashdi. Hozirda biz poli sudga kassatsiya tartibida shikoyat berish va u kishini ishlari bo'yicha jinoyat jazolarini ijro etish boshqarmasiga murojaat qilib, u kishini ozod qilish harakatlarini boshlab yubordik.
Norboy Holjigitov 3 yildirki Qarshidagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotir. Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinovga ko'ra, Qarshi qamoqxonasidagi sharoit yoshi katta mahbuslar uchun juda yomon. Saidjahon Zaynobiddinovning o'zi ma'lum muddat mazkur qamoqxonada jazo muddatini o'tagan va o'sha paytda Norboy Holjigitov bilan ko'p bora uchrashgan.
Norboy aka bilan 3 oy, 3.5 oy birga bo'lganmiz. Qarshidagi 61 koloniyada. Norboy aka masalan, aniq bilaman, o'zim guvohi bo'lganman, Norboy aka qo'yilgan ayblarni ham bo'yniga olmagan. Keyin o'sha yerda ham huquqini talashib, o'zini huquqini, boshqalarning huquqini ham himoya qilib, harakat qilib, o'sha aktiv nima edi-da, aniq faol edi. Endi ularga nisbatan endi to'g'riligi mehrsiz bo'ladi. ularga atayda qiynoqqa solmasa ham lekin qanchamincha kasal bo'lganda e'tibor bermaydi, cheklovlarni o'rnatishadi har xil.
Norboy Holjigitov Andijon voqealaridan keyin 2005-yilning 4-iyun kuni hibsga olingandi. O'sha paytda O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Norboy Holjigitov mahalliy hokimiyat vakillari tomonidan uyushtirilgan soxta jinoyat ishi bo'yicha hibsga olingani va hibsxonada unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani haqida xabar tarqatgandi. Mazkur jamiyat raisi Tolib Yoqubov gapiradi.
Juda ko'p yaxshi ishlar qilishdi. Odamlarda masalalarni yechishdi hokimiyat darajasida. Agar hokimiyat tishtirnog'imdan qarshi bo'lgan paytda bular hatto shu Samarqand viloyat hokimiyati oldigacha borib piketlar uyushtirishdi. Bu albatta Samarqand viloyati yoki Ishtixon tuman hokimligilarini juda katta tashvishga soldi, g'azablantirdi va oxir oqibat 2005 yili Norboy aka ustidan o'ta soxta bir jinoiy ish qo'zg'atildi. 10 yilga Norboy akani qamoq jazosiga hukm qilishdi.
Yaqinda O'zbekiston huquq himoyachilari alyansining internet saytida Samarqand viloyati Ishtixon tumanidagi Qayirma mahallasi a'zolarining O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga yo'llagan xati e'lon qilindi. Xat mualliflari mahalladoshi Norboy Xoljiketovning qamoqdan ozod qilinishini so'rashgan. Alyans ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti nomiga Norboy Xoljiketovning ozod qilinishini so'rab 60 dan ziyod maktub yo'llangan. 60 yoshli Norboy Xoljiketov 9 farzandning otasi, bir paytlari Samarqanddagi Bobur kolxoziga raislik qilgan Norboy Xoljiketov o'tgan asrning 90-yillari boshida muxolifatdagi birlik harakati a'zosi bo'lgan. 1992 yildan boshlab esa O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyati Ishtixon tumani bo'limiga rahbarlik qilgan. 2004 yil Ozod dehqonlar partiyasiga a'zo bo'lgan. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekistonning bir necha viloyatida paxta terimidan qaytgan maktab o'quvchilari oradan 2 kun o'tib yana paxta dalalariga haydaldi. Odamlarning aytishicha, toki paxta tayyorlash davlat buyurtmasi bajarilmas ekan, paxta terimi eng so'nggi chanoqqacha davom etadi. Farg'ona viloyatida esa sovuq va yomg'irli kunlarda ham o'quvchilarning paxta terimiga chiqarilayotgani kuzatilmoqda. Mavzuni Sadriddin o'rgandi.
Jizzaxlik maktab o'quvchilari 30-31 oktyabr kunlari paxta terimidan qaytgan edi. Lekin ularning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. Oradan 2 kun o'tib, 8-9 sinf o'quvchilari yana paxta dalalariga safarbar etildi. Biz bu haqda jizzaxlik maktab o'quvchisi Olimjondan so'rab bildik.
Ha, yana olib chiqyapti.
Nechinchi sinflarni olib chiqyapti?
8-9.
Nechi kun avval javob berdi bir?
Ha?
Qachon javob berdi? Kim qachon olib chiqdi?
31 kuni javob berdi. Yana olib chiqdi keyin. Navbatma-navbat sinflar chiqyapti. Bir kun ikkita sinf, bir kun ikkita sinf.
Zarbdor tumanida yashovchi bu onaxon ham bolalar qaytadan paxta terimiga safarbar etilganini aytadi.
10-gacha paxta degan ekan, o'quvchilar maktab o'quvchilar paxta chiqyapti. Shanba kuni o'qish bo'ladi degan ekanda, bugun yana borgan ekan o'qishga paxtaga deb paxtaga olib ketdi deydi, lekin boya ota-onalar. Bolalar yo'q deydi, paxta yo'q, bir chanoq, har joyda deydi.
Bu onaxonning aytishicha, dalada teradigan paxtaning o'zi qolmagan. Lekin shunday bo'lsa ham, bolalarni yo'q paxtani terishga majbur qilishyapti. Biz bunga aniqlik kiritish uchun yana o'quvchi bola Olimjonga murojaat qildik.
Hozir paxta bormi o'zi dalada?
Yo'q, yo'qsa.
Qolmaganmi paxta?
Yo'q.
A nima teryapsizlar o'zingizlar? Hech narsaga deb olib chiqadimi keyin?
Ha?
Agar Jizzaxlik maktab o'quvchilari orada 1-2 kun dam olib, keyin yana paxtaga chiqishgan bo'lsa, Farg'onalik bolalar esa sovuq va yomg'irli kunlarni ham paxta dalalarida o'tkazishdi, deydi inson huquqi himoyachisi Ahadjon Nabiyev.
Qishloq maktablari hali paxtadan qaytishgan yo'q. Ular hozir hammasi dalalarda mehnat qilishyapti. Endi bu sovuq tushib qoldi, bilmayman endi hanuzga bir aniq bir rezultat yo'q. Aniq bir javob yo'q. Rayonlarda ayniqsa juda qattiq bo'lib qoldi hozir. Paxtani termasang bu maktabimdan qulaman, bu qulaman degan gaplar ham bo'lyapti. Maktabdan haydaymiz, sen javob bermayapsan, o'sha normani qilmayapsan degan gaplar bo'lyapti. Ilgari Farg'ona tumanida o'sha o'quvchilar bo'z bilan ham gaplashdim, endi afsus maddi tomonda olmagan ekanman. Haliyam qaytganimiz yo'q dedi. Dalani o'zida ko'rishdik bolalar bilan.
Ahadjon Nabiyev yoshlar yildagi bunday holatni hukumatning yoshlarga inom etgan sovg'asi ekanini aytadi.
Yoshlar yilida endi bularga imkon berishdi, uniki biz ularni nabiro paxtazorga tiqyapmiz. Paxtazorda mo'l bo'lganisin ko'p narsalarda. Madaniyat mana rivojlanyapti, taraqqiyotdan deyapti. Lekin biz shu bolalarimiz faqat paxta dalalarida madaniyatini oshiradi. Buni endi atrofimizda turgan opozitsion tashkilotlar ham bir o'ylab ko'rishlari kerakmikan, bu qachonga qadar bu davom etadi?
Ahadjon Nabiyevning aytishicha, Sovet maktabining adabiyot darsligida shoir Uyg'unning Nazir otaning g'azabi degan she'ri bor edi. O'shanda Nazir ota ob-havoning yomon kelganligi uchun menga desa tosh yog'maydimi? Baribir paxtani teramiz, bir dona chanoq qoldirmasdan hukumatga to'plab beramiz degan edi. Sovet davri uchun Nazir otaning g'azabga kelishi tayin bir narsa edi. Lekin bugun mustaqil mamlakatda paxtazorda chanoq izlayotgan yosh bolalar kimning g'azabiga duchor bo'ldi ekan, deydi Ahadjon Nabiyev.
Toshkentda soat 19:30 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yaman. AQSh prezidentligiga nomzodlar Barak Obama va Jon Makken mamlakatning turli shtatlarida saylovoldi kampaniyasini davom ettirmoqda. Saylovlarga bir kun vaqt qoldi. Pokiston mudofaa vaziri AQSh havo zarbalaridan tashvish bildirdi. Kobulda xorijiy ko'mak tashkiloti xodimi noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi. Yevropa komissiyasi kelasi yilda Yevropa ittifoqida iqtisodiy o'sish umuman kuzatilmasligini bashorat qilmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi va oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularning ba'zilarini eslatib qo'yaman. AQSh prezidentlik sayloviga bir kun qoldi. Nomzodlar saylov oldi kampaniyasini to'xtatgani yo'q. Bishkekda Markaziy Osiyo xavfsizligiga oid anjuman o'tkaziladigan bo'ldi. Turkmaniston va Tojikiston o'zaro elektr energiyasini oldi sotdi qilish bo'yicha kelishib oldi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Shuningdek, O'zbekistonda oyliklar oshayotgani o'zbekistonliklar uchun shum xabar bo'lganiga oid mavzu haqida ham gaplashamiz. Bu Ozodlik radiosi. Siz bilan qoling. Shunda qilib, yilning eng muhim voqeasi bo'lmish, xalqaro miqyosdagi eng muhim voqeasi bo'lmish AQSh prezidentlik saylovlariga bir kun qoldi. Saylovlar 4-noyabr kuni o'tkaziladi. Prezidentlikka nomzodlar demokrat Barak Obama va respublikachi Jon Makken o'z saylovoldi kampaniyasini to'xtatgani yo'q. Turli shtatlarda ular o'z tarafdorlari bilan uchrashmoqda va hozircha kimga ovoz berish bo'yicha bir qarorga kelmagan saylovchilarni o'z tomoniga og'dirishga harakat qilmoqda. Obama Florida, Shimoliy Karolina va Virginiya shtatlarida o'z saylovchilari bilan uchrashuvlarni va namoyishlarni o'tkazmoqda. Makken ham o'zi uchun muhim bo'lgan shtatlarda saylovoldi kampaniyasini davom ettirmoqda. AQSh prezidentlik saylovi nafaqat Amerika balki butun jahon uchun xalqaro siyosat uchun muhim voqea bo'ladi va o'zbekistonliklarning bu saylovlardan nimalarni kutishi va qaysi nomzodga ko'proq xayrxoh ekanini bilish uchun hamkasblarimiz ba'zi o'zbekistonliklarga mikrofon tutdi. Hozir ana shu fikr mulohazalarini e'tiboringizga havola qilamiz.
Yoshil ulug' rahbari Jon Makken shu bo'lganda acha tinchlik tarafdori o'zi ham bosilib qolgan yoshi ham o'tgan sal bosiq behar bir narsani o'lchab kesadiganlardan birovni diliga ortmasdan bitta katta vatan ham bitta katta millat bitta katta mamlakat ham bitta oila singarida oilada misol birovni dilini ortib qo'ysa o'g'illarni qizlarni onalarni xafa bo'lishadi shuning uchun u ham bir davlat tam oilada ham shuning uchun u ham boshqalarni o'ylaydida boshqa qo'shnilar o'ylagandek o'sha boshqalar o'sha bo'lsa menimcha yaxshi bo'lardi qolar qalli nima bo'lishi sal yoshirardi yoshi nimalarda tezroq sal bosilgan bo'lsa har bir narsani o'ylab qiladi biz tezroq gapirib olyapti o'ylamasdan hali meni xulosam o'sha yosh kattarog'i haligi nima bo'lsa bizga ham boshqa millatlarga ham boshqa mamlakatlarga ham yaxshi bo'lardi
menimcha shu Barak Obama Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti bo'lgani ma'qulroq uni saylovoldi nimalarda berayotgan va'dalari gaplariga qaraganda ham shu anchagina Rossiyadan tortib boshqa davlatlar bilan mo'tadil yaxshi siyosat olib boradigan nomzod deb tushunyapman. Endi uni qarshi bo'lgan haligi opponent esa unchalik Rossiya va boshqa davlatlarga yaxshi munosabatda bo'lmayapti. Qolaversa eng asosiy narsasi Amerika Qo'shma Shtatlari tarixida birinchi marta qora tanli odam axir Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti bo'lishi mumkin.
O'zbekiston fuqarosi sifatida Makken tarafdoriman, lekin bu real vaziyatdan ham kelib chiqish kerakda, imkoniyati yo'q, ming afsuski imkoniyati yo'q. Bu qarashlari, bu konservatorligi, butun dunyodagi siyosatga ta'sir o'tkazish imkoniyati, qobiliyati hisobga olinibdi. Demokratlar nimaga aralashmaydi-yu, xalqaro siyosatda unchalik o'zini ko'rsatishmaydi. Asosan respublikachilar
o'ylab ko'ringda qachon bir demokratlar tarafidan prezident bo'lgan taqdirda Amerika shunaqa global muammolarga yechgan. Hech qachon bunday bo'lmagan. Faqat qachonki hokimiyat tepasi respublikachilar bo'lgan taqdirda Amerika o'zidan global muammolarga aralashishga o'sha hokimiyat tepasida turgan siyosiy kuchlarning manfaatlaridan kelib chiqib majbur bo'lgan.
Mening fikrimcha o'zi bir ashu Barak Obamasini sal menam bo'lishiga ham o'zi ko'rinib turibdi. Ashu odam bo'lsa menimcha sal yaxshi bo'larmikin deb bu iqtisodiyot o'zlariga ham bularni iqtisodiyoti ham dunyoga ham ta'siri bo'ldi-yu mana xabaringiz bor. Olovasi Amerikani o'zini ahli ashitda bitta chiqsa bir demokratik davlat deyiladi. Qiziqib turibman agar men agar fuqarosi bo'lganimda shu odamga ovoz berardim.
Shaxsiy fikrim естественно Barak Obama chunki birinchidan bu demokratlarga naqlanish keyin Barak Obama birinchidan yosh i qanaqadir bir yangi to'lqin degandek gap bordi. Barak Obama qanaqadir bir yangi to'lqin olib kelyapti. Amerikaga degan gap endi bu degan gap butun dunyoga bir qanaqadir bir yangilik olib kelyapti degandek gapdi. Shuning uchun Barak Obamaga ovoz berish kerak deb o'ylayman.
Shunday qilib AQSh prezidentlik saylovlariga bir kun qoldi. Saylov oldi jarayonini nafaqat O'zbekiston, qo'shni Tojikistonda ham siyosiy aholining siyosiy faol qismi kuzatmoqda. Xo'sh, Amerikada okean ortida bo'lib o'tadigan saylovlarning tojikistonliklar uchun qanday nafi bor va ular bu saylovlardan nimalarni kutishmoqda? Bu haqda hamkasbimiz Alisher xabar qiladi.
Biz suhbatlashgan respondentlarimizning ko'pchiligi Amerikada bo'lajak prezidentlik saylovlaridan umuman bexabar ekanliklarini aytishdi.
Ertaga Amerikada prezidentlik saylovlari bo'lishini bilasizmi?
Yo'q.
Nima uchun o'qmayapsiz?
Qiziqishga vaqtim ham bo'lgani yo'q.
Nemanna bedanam, hali nafam degan.
Men to'g'risini aytsam bexabarman. Vaqtim ham yo'q.
Ertaga Amerikada shu prezidentlik saylovlari bo'lishini bilasizmi?
Yo'q.
Nima uchun qiziqmaysizmi? Yo kerak emasmi siz uchun?
Chunki Amerikani tashvishlaridan ham o'zimizni tashvishlarimiz ortib boshlayapti.
Amerikada bo'ladigan prezidentlik saylovlari haqidagi xabarlarni aksariyat suhbatdoshlarimiz televideniyadagi xabarlardan eshitgan va to'liq ma'lumotlarga ega emas. Nihoyat Amerika Qo'shma Shtatlaridagi saylovlarni kuzatib borayotgan, saylovlardan nima kutayotgan tojikistonliklar ham topildi.
Я думаю, что скорее всего будет Маккейн. Но однако по характеру Обама является вторым Горбачёвым.
Барак Обама garchi hozir yetakchilik qilayotgan bo'lsa ham, Маккейн g'alaba qozonadi. Obama o'z programmasi va xarakteri bilan Gorbachovni eslatsa-da, Маккейн oq tanli va uning prezident bo'lish imkoniyati ko'proq.
Prezident saylovi bo'lishidan xabarimiz bor, albatta. Amerikaning nafi bor yo'qligini o'zidan bir bashoratli bir narsani ayta olmaymiz, lekin jahon hamjamiyatida Amerika ham albatta Tojikistonga o'zi yordam qo'lini cho'zish uchun o'zini betaraf deb tutolmaydi. Yordam qo'lini cho'zadi, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sohalarga o'zini bugungidek yordam qo'lini cho'zib davom ettirib keladigan
Obama bilan Маккейн o'z nomzodlarini Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentligiga qo'yganligidan men xabardorman.
Tojikiston iqtisodiyotiga, umuman Tojikistonga biror nafi tegadimi?
Men o'ylaymanki, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan Obama bo'lsa yo Маккейн bo'lsa uchrashsalar, albatta men o'ylaymanki, buyuk davlatlarning bizning Tojikistonning iqtisodiy potensialiga bo'lgan ishonchi katta va ular Tojikistonga o'z yordamlarini, o'z mablag'larini berib Tojikistonning iqtisodiyotini ko'tarishga harakat qiladilar deb o'ylayman.
Aytaylik, mana shu Amerikada prezident o'zgarishi, shu Tojikiston bilan bo'lgan munosabatda ham o'zgarishlar bo'ladimi? Amerikaning Tojikistonga qanday bir ahamiyati bor?
Menimcha, Amerika juda ham tajribali siyosatdan mamlakat. Prezidentning yangi bo'lishi, o'zgarishi bilan birdaniga ular o'zlarining avvalgi sobiq prezidentlari tomonidan tamal toshi qo'yilgan ustuvor an'analarni birdaniga o'zgartirib yoki sindirib tashlamaydigan mamlakat. Tojikiston uchun ahamiyati juda katta, chunki Tojikiston o'zini dunyoga eshiklari ochilgan dunyoviy mamlakat sifatida jahon arenasiga chiqayotgan ekan, Tojikiston uchun Amerikaning masalan qo'llab-quvvatlashi, Amerikaning siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy jihatdan xolisonilla agar shunday bo'lsa, xolis ko'maklari Tojikiston uchun juda ham zarur.
Alisher, Ozodlik radiosi Xo'jand.
Shunday qilib, AQSh prezidentlik saylovlariga bir kun qolganida turli mamlakatda yetakchi ijtimoiy so'rov tadqiqot markazlari berayotgan bashoratlarga ko'ra Obama raqibi Маккейндан o'rtacha 7% oldinda bormoqda, lekin navbatdagi AQSh prezidentining kim bo'lishini ijtimoiy so'rov xulosalari emas, 4-noyabr kungi ovoz berish natijasi hal qiladi. Ayrim so'rov natijalari Obamaga prezidentlik uchun lozim bo'lgan 270 o'rniga 320 dan ortiq elektoral ovozni berib bo'lganiga qaramay 4-noyabr kungi saylov natijalari kutilmagan bo'lishi mumkinligi ham aytilmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. To'lqinlarimizni va dasturlarimizni tinglab borsangiz, AQSh prezidentlik saylovi natijalarini birinchilardan bo'lib bilishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikni har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha 9680, 12025, 15590 qisqa to'lqinda, kechqurun soat 7 dan 8 gacha 5595, 11715, 12015 qisqa to'lqinda, kechqurun soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqin va 9 dan 10 gacha 6060, 7550, 9760 qisqa to'lqinda tinglang. Batafsil ma'lumot Ozodlik saytida www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, dasturimiz davom etadi va yana diqqatingizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuga qarataman. 16-noyabrdan boshlab O'zbekistonda ish haqqi va nafaqalar o'rtacha 12%ga oshadigan bo'ldi. O'zbekiston prezidentining bu haqdagi farmoniga ko'ra eng kam ish haqqi 28 ming so'm qilib belgilanadi. Prezident Karimovning 22 oktyabrdagi ish haqqi, nafaqa, stipendiya va ijtimoiy nafaqalarni oshirish to'g'risidagi farmoni aholining turmush darajasi va daromadini yanada oshirish maqsadida qabul qilindi. Har qalay, farmonda shunday deyiladi:
ish haqqi, pensiyalar, stipendiyalar va ijtimoiy nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. Respublika aholisining daromadlari va turmush darajasini yanada muttasil oshirib borish, fuqarolarga ijtimoiy madadni kuchaytirish maqsadida 2008 yilning 16 noyabrdan boshlab byudjet muassasalari va tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiyalar hamda ijtimoiy nafaqalar, stipendiyalar miqdori o'rta hisobda 1/12 barobar oshirilsin.
O'zbekiston televiziyasida o'qib eshittirilgan O'zbekiston prezidenti Karimovning farmonidan parcha edi. Oyliklarning oshishi haqidagi xabar esa o'zbekistonliklar uchun har doimgidek xushxabar bo'lmadi. Sababi ish haqini 12%ga oshirish haqidagi farmon e'lon qilinib ulgurmasdan odatdagidek narx-navolar qo'shib berilayotgan haqdan bir necha barobarga oshib bo'ldi. Sirdaryolik Shokir aka oyliklarning oshishi o'zbekistonliklar uchun shumxabar bo'lib qolgan deydi.
Boshqam bilan orqadan narx-navo joyida turmasa orqadan chirmashib kelyapti. Hech qanday farqi yo'q. Umuman olganda og'ir. Narx oylikda 16 noyabrdan boshlab oshiriladi desa bozordagi narx aytgandan oldinroq ko'tariladi. Chunki yaqinda shunday narsa bo'ladi deb bu refleks bo'lib qolgan. Bozordagi sotuvchilarga, boshqalarga. Odamlar batar bo'ladi, narx oshib ketadi deb xafa bo'ladi naborot. Aksincha.
Sirdaryolik Shokir aka fikrlaridir. Farg'onalik Muhammadjon esa oyliklarning oshishi aholining turmush tarzi yoxud daromadining qay darajada oshirishini bilish uchun O'zbekiston hukumati amaldorlari, jumladan farmonni imzolagan prezident, mamlakat bozorlariga bir tushib narxlarni ko'rib qo'ysa zarar qilmas edi deydi. Oyliklarni oshirishdan asosiy maqsad, deydi Muhammadjon, aholi turmush tarzini oshirish emas, davlatning daromadini oshirishning silliqqina yo'liga aylangan.
Go'sht 7000 so'm mol go'shti. Yo'q, magazinda 2400, 2500 qo'lda to'lanadi. Paxta yog'i. Magazinda talonga beradi, bitta jonga 1/2 kilo odam beradi. 5 ta bo'lsa bitta oilada 2.5 kilo yog' beradi. Yetmaydi bir oyga. Kiyim kechak bor, benzin quyishim bor, rasxod bor, anaqa kvartiraga platalar bor. Gazga suv to'lash kerak. Misol oylik oshgandan keyin narx-navo faqat oylik oshayotganda oshib qolmayaptida, boshqa paytda ham oshyaptida narx misol. Yaqinda benzin narxi oshdi, misol oylik narxi oshmay oshdi-yu. Mana shunaqa narsalar, ko'p narsalarda oylikka umuman nimasiga to'g'ri kelmaydi. Misol benzin hozir 1000 so'm bo'lsa, 1020 so'm bo'lsa nimaga to'g'ri kelmaydi. Endi oylikka bor, men 100 ming oylik olgan taqdirda ham u 100 litr benzin deganida u oylik oshsa oshmagani yaxshi, narx-navo ham o'sadi. Oyligiga misol 50 ming, 60 ming bo'lib qoladi, hammaroq undan battar qimmat bo'lib ketadi-da.
Dedi farg'onalik suhbatdoshimiz. Shunday qilib, aholi turmush tarzi va daromadini yanada oshirish tashvishida yurgan O'zbekiston prezidenti joriy yilda 3-chi marta oyliklarni oshirmoqda. Lekin prezidentning kundalik tashvishlarining obyekti bo'lmish oddiy o'zbekistonliklar davlat rahbarining oyliklarni oshirish haqida ortiqcha tashvishlanmasalar ma'qul bo'lar edi degan fikrda. Ozodlik radiosini tinglayapsiz? Biz bilan qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. 4 noyabr kuni Bishkekda Markaziy Osiyo xavfsizligiga bag'ishlangan anjuman ish boshlaydi. Bu anjumanda BMT, YHXT, MDH, Shanghay hamkorlik tashkiloti, mintaqa davlatlari, milliy xavfsizlik xizmatlari vakillari hamda nufuzli siyosatshunos olimlar ishtirok etishi kutilmoqda. Anjuman arafasida Moskvalik siyosatshunos olim Andrey Grozin chegaralarning aniq emasligi hamda suvdan foydalanish bilan bog'liq muammolar mintaqada xalqaro ziddiyatlarni keltirib chiqarishi mumkinligi haqida maxsus matbuot anjumanini o'tkazdi. Mavzuni Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod davom ettiradi.
MDH mamlakatlari instituti O'rta Osiyo va Qozog'iston bo'limi mudiri Andrey Grozin fikricha, suv va chegara muammolari mintaqada millatlararo ziddiyatlarning kelib chiqishi bosh omili bo'lib xizmat qiladi.
Применительно к тому же Казахстану в течение последних 2 лет происходили локальные межэтнические конфликты в Маловодном, Жанатасе, Маятасе. На Тенгизском месторождении.
Masalan, Qozog'istonni olargan bo'lsak, keyingi 2 yil mobaynida suv tanqis bo'lgan Janatas, Mayatas va Tengiz hududlarida mahalliy millatlararo ziddiyatlar sodir bo'ldi. Hukumat bu janjallarni juda katta mablag' va kuch sarflab bartaraf etdi. Biroq hukumatlarning har doim ham bunday ziddiyatlarning oldini olishga tayyor emasliklari sezilib qoldi, deydi olim. Andrey Grozinga ko'ra, bu janjallarning barchasi suv bo'lishi olmaganlikdan va chegaralarning noaniqligidan kelib chiqqan. Aytib o'tish lozimki, shu yil Qirg'izistonning O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh hududlarida ham mana shu kabi kichik janjallar qayd etilgan. Andrey Grozinning aytishicha, suv muammosi nafaqat oddiy fuqarolar, balki hukumatlar aro darajada ham manfaatlar to'qnashuviga sabab bo'layotir. Bishkeklik suv energetika sohasi eksperti Bozorboy Mambetov Moskvalik olimning fikri larga mana bularni qo'shimcha qiladi.
Emnesi bo'lsa dagi O'zbekiston lamudar emin sirdaryaga bo'lgan mamlani o'zining foydasiga qotirgan harakat qilyapti. Biroq Qirg'iziston bilan Tojikiston aga barvayt.
O'zbekiston Amudaryo Sirdaryo o'zanini mintaqalar aro deb tan olinishini talab qilib, o'z manfaatini ko'zlayapti. Ayni paytda Qirg'iziston va Tojikiston bunga rozi bo'lmaydi. Chunki suvning 85% Qirg'izistonda shakllanadi, demak bu suvni Qirg'izistonning o'zi boshqarishi kerak. Qolgan davlatlar esa bu suvdan faqat shartnoma asosida foydalanish huquqiga ega degan tushuncha mavjud, dedi Bozorboy Manbetov. Mutaxassisga ko'ra, O'zbekiston tarafi Tojikiston va Qirg'izistonda yangi GESlarning qurilishiga norozilik bildirmoqda. Yangi GESlarning qurilishi O'zbekiston va Qozog'iston dalalarini suv bilan ta'minlashni xavf ostida qoldirishi mumkin. Moskvalik olim Andrey Grozin bu haqda gapirar ekan, mana bularni aytdi.
Препятствия эти возникают из-за узкопонимаемых национальных интересов и одной, и другой стороны.
Bunday to'sqinliklar taraflarning milliy manfaatlarini tor doirada tushunishidan kelib chiqmoqda. Rasmiy Toshkent, Bishkek va Dushanbe bu manfaatlarni o'z qobig'i doirasida aniqlagan va bu manfaatlar taraflarning umumiy manfaatlariga tamoman qarama-qarshidir. Bu ziddiyat yanada kuchayadi, chunki mintaqada kamida 5 yil davom etadigan kamsuvlik jarayoni boshlandi, deb hisoblaydi Andrey Grozin. Olimga ko'ra, bu muammo 4-5 noyabr kunlari Bishkekda bo'lib o'tadigan mintaqa xavfsizligiga oid anjumanda ko'tariladi. Biroq bu muammoni faqat muzokaralar orqali davlat rahbarlarigina hal eta oladilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi. Hozirgina tinglaganingizdek, Bishkekda 4-noyabr kuni Markaziy Osiyo xavfsizligiga bag'ishlangan anjuman ish boshlaydi. Anjuman kun tartibida mintaqadagi tabiiy boyliklardan birgalikda foydalanish masalalari muhokama qilinadi, chunki mintaqa davlatlari o'rtasida bu masala xususida so'nggi paytda ziddiyatlar oshib bormoqda va yetakchi tahlilchilar bu ziddiyatlar mojarolarni keltirib chiqarishi mumkinligini bashorat qilmoqda. Ayni paytda mintaqadagi ba'zi davlatlar o'zaro tabiiy boyliklar va energiya masalalarida kelishib olmoqda. Xususan Turkmaniston Tojikistonga va'da qilgan elektr energiyasini shu kunlarda uzata boshladi. Joriy yil oktyabrda Olmaotada Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida imzolangan shartnoma asosida Turkman elektri O'zbekiston elektr uzatish tarmoqlari orqali bu mamlakatga yetkazib berilmoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Bas Tojik ochiq sadorli shirkat mas'uli Rashid Gulovning muxbiringizga ma'lum qilishicha, Turkmaniston elektr quvvati Tojikistonga 1-noyabr tungi soat 12:00 so'ng uzatila boshlagan.
So'rishnomaki bayzorasida bu bayni davlat va Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikiston.
O'tgan shu 2 kecha kunduzda biz 16 million kilovatt soat elektrni O'zbekiston orqali Turkmanistondan qabul qilib oldik. Imzolangan hujjatlarga binoan bir kecha kunduzda 7.8 to 8 million kilovatt soat elektr uzatib berilishi kerak. Shu tartibda joriy yil dekabrga qadar va'da qilingan 1 milliard 200 million kilovatt elektr quvvatining 400 million kilovatt soati yetkazib beriladi. Qolgan 800 million kilovatt soati esa yangi yildan so'ng uzatilishi kelishib olingan, dedi Rashid Gulov. Barq Tojik rasmiyiga ko'ra olingan elektr har kilovatt soati uchun Talko shirkati Turkmanistonga 0.3 sent va tranzit qilingan har kilovatt soat uchun 0.3 sent tranzit haqqini esa O'zbekistonga Barq Tojik shirkati to'laydi. Eslatish joizki, joriy yil Norak suv omborida suv sathi pasayib ketgani sababli Dushanbe shahridan tashqari respublika barcha hududlarida elektrga cheklov o'rnatilgandi. Mamlakatga tashqaridan import qilinayotgan elektr quvvati hisobidan limit soatlari uzatilishi mumkinmi deb so'radik Barq Tojik shirkati mas'ulidan.
Sarshidani bodo havo iste'moli daxili
Havo soviy boshlagach, turkmanlardan olinayotgan elektr katta hajmini Talko yoki Tojik alyuminiy zavodiga emas, balki aholiga sarflash kutilmoqda. O'shanda limit soatlari uzatilishi aniq. Ammo hozircha tashqaridan olinayotgan elektr quvvati to'laligicha Talko shirkatiga berilmoqda, dedi Rashid Gulov. Barq Tojik rasmiyasining ta'kidiga ko'ra, Tojikiston hukumatining Turkmanistondan elektr sotib olish asosiy maqsadi ham aholini oldinda turgan qishdan chiqarish ekan. Soha bo'yicha tahlilchi G'ulomiddin Sayfiddinov esa Barq Tojik shirkat mas'uli bo'rttirib gapirayotganini, hukumatning tashqaridan elektr import qilishdan maqsadi mamlakatdagi eng yirik sanoat korxonasi bo'lgan Talko alyuminiy ishlab chiqarish shirkatini doimiy elektr bilan ta'minlab turishdir. Chunki tahlilchiga ko'ra, bu shirkat Tojikiston yillik daromadining 70% tashkil etadi.
Kredisiya hamma sola har sama vaqt. Barq Tojik rohbariyati yagon bor soyibi lafzi guftagi shunasida.
Shuni ham aytib o'tish kerakki, energetika inqirozi har yil takrorlanadi. Chunki Barq Tojik mas'ullari hech ham o'z va'dalari ustidan chiqmaydilar. Mana shu yil prezident ham Sanktuda 1 GS ishga tushirishi bilan xalqqa bir kecha kunduzda 5 soatdan ortiqroq elektr berilishi borasida matbuot orqali e'lon qilgan edi. Ammo unday bo'lmadi. Shuni nazarga olgan holda rasmiylar va'dasiga ishonib o'tirmasdan xalq qish g'amini o'zi yeyishi kerak, dedi tahlilchi G'ulomiddin Sayfiddinov. Tahlilchiga ko'ra, Tojikistonda energetika sohasidagi korrupsiyaga barham berilsa, o'z ichki zaxiralari qishda aholini elektr bilan to'la ta'minlay oladi.
Agar hamin liniy xati intiqoli barqi janub shimol but shavat.
Agar xitoyliklar quritgan 500 kilovolt kuchlanishga ega janub shimol elektr uzatish tarmog'i 2009 yil qurib ishga tushirilsa, janub orqali So'g'd viloyatiga elektr berish to'xtatiladi. Hozir esa ikkita 500 kilovolt yuqori kuchlanishga ega elektr uzatish tarmoqlari Norak GESning 6 generatoriga biriktirilgan va u O'zbekistonga o'tib ketadi. Bittasi Regar tumani orqali Surxondaryo viloyatining Surxon podstansiyasi va ikkinchisi O'zbekistonning Samarqanddagi guzariga o'tadi. Ana shu tarmoqlar orqali bizning elektrimiz O'zbekistonga noqonuniy yo'llar bilan mas'ullar tomonidan pullanmoqda, dedi G'ulomiddin Sayfiddinov. Tahlilchiga ko'ra, agar Tojikiston hukumati ichki zaxiralar va tashqaridan olinayotgan elektr quvvatining shu yo'llar bilan talon-taroj qilinishining oldini olmasa, joriy yil ham Tojikiston so'zsiz energetika inqiroziga uchraydi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Yakshanba kunidan e'tiboran ozodlikni har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha 9680, 12025, 15590 qisqa to'lqinda. Kechqurun soat 7 dan 8 gacha 5595, 11715, 12015 qisqa to'lqinda. Kechqurun soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqin va 9 dan 10 gacha 6060, 7550, 9760 qisqa to'lqinda tinglang. Batafsil ma'lumot ozodlik saytida www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. AQSh markaziy qo'mondonligining boshlig'i general David Petraeus Pokistonga safar qilmoqda. Unga AQSh davlat kotibi yordamchisi Richard Boucher hamkorlik qilmoqda. O'tgan haftada AQSh markaziy qo'mondonlik boshlig'i lavozimiga kirishgan general Petraeus Islomobodda Pokiston hukumat rasmiylari va harbiy qo'mondonlari bilan uchrashadi. Petraeusning Pokistonga safari rasmiy Vashington va Islomobod munosabatlarining sovuqlashgan paytiga to'g'ri kelmoqda. Avaz Aliyev mikrofon oldida.
AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petraeus Islomobodda Pokiston mudofaa vaziri Chaudhry Ahmad Muxtor bilan muzokaralar o'tkazdi. Pokiston mudofaa vaziri uchrashuv chog'ida AQShning Pokiston hududidagi yangi havo zarbalari, zo'ravonliklar kengayishi hamda terrorizmni bartaraf etishga qaratilgan urinishlarga salbiy ta'sir etishini alohida ta'kidladi. O'tgan oy davomida Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari chegaradan o'tib, Pokiston hududida bir necha bor harbiy amaliyot o'tkazgan edi. Rasmiy Islomobod AQShning bu harakatlarini keskin qoralab kelmoqda. Ayni paytda Pokiston matbuotiga ko'ra, Islomobodga kelgan Petraeus va AQSh davlat kotibi yordamchisi Richard Boucher mamlakat prezidenti Osif Ali Zardoriy bilan muzokaralar o'tkazib, Peshovar viloyatiga safar qiladi. Bu yerda AQSh rasmiylari Taliban va Al-Qoida jangarilariga qarshi kurash olib borayotgan mahalliy qabila yetakchilari bilan uchrashadi. Rasmiy Vashington ushbu tashrif Pokistondagi vaziyat borasida bildirilayotgan tashvishlarga javob emasligiga urg'u berdi. Biroq Pentagon rasmiylarining Ozodlik radiosiga bildirishicha, Islomobod safari AQSh Pokiston munosabatlari Petraeus uchun birlamchi masala ekanini namoyish etadi. Pokiston armiyasi sobiq generali Talat Masud rasmiy Islomobod general Petraeusdan ikki davlat munosabatlarini yaxshilashga ko'maklashishga hissa qo'shishiga umid qilayotganini aytadi.
I think it's a good omen, it's a good sign that General Petraeus is in his first visit to Pakistan. It shows the importance Pakistan has as far as the United States is concerned. General Petraeus enjoys a very good reputation.
General Petraeus birinchi safarini aynan Pokistondan boshlayotgani yaxshi alomatdir. Mazkur tashrif Pokistonning AQSh uchun muhim ekanligini ko'rsatadi. General Petraeus katta obro'yga ega. Uning voqealar rivoji hamda Pokiston va Afg'onistondagi vaziyatni o'zgartirish borasida AQSh qarashlariga ta'sir eta olishiga umid qilib qolamiz, deydi Pokiston armiyasi sobiq generali Talat Masud. Biroq terrorizmga qarshi birgalikda kurash olib borayotgan AQSh va Pokiston munosabatlari so'nggi paytda biroz sovuqlashdi. Boisi rasmiy Islomobod AQShning Pokiston hududida Taliban va Al-Qoida jangarilariga qarshi amaliyotlar o'tkazishini qoralab, o'z e'tirozlarini bildirib kelmoqda. AQSh o'z navbatida Pokiston xavfsizlik xizmati xodimlarining islomiy jangarilarga Afg'onistonda qo'poruvchilik harakatlarini sodir etishga ko'maklashayotganini iddao qilib, bu holatdan jiddiy tashvish bildirmoqda. Talat Masud gapiradi.
They would also like to see that there is a greater harmony and coordination between the United States and Pakistan. One of the major impediments in this is the American incursions.
Bundan buyog'iga AQSh va Pokiston munosabatlarida o'zaro uyg'unlik va hamohanglik bo'lishini istab qolamiz. Asosiy kamchiliklardan biri bu AQShning Pokiston hududida harbiy amaliyotlar o'tkazishdir. Bu narsa ikki davlat aloqalariga salbiy ta'sir qilib, hukumatga va harbiylarga qo'shimcha muammolar tug'dirdi. General Petraeus bu muammolarga boshqacha bularga yechim topishga urinishi mumkin. Pokiston ham o'z navbatida AQSh tomonidan bildirayotgan tashvishlarga jiddiy yondashishi mumkin, dedi Pokiston armiyasi sobiq generali Talat Masud.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetib, bu Ozodlik radiosi suhbatimiz yana bir daqiqadan keyin o'rta to'lqinda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. To'lqinlarimizda qoling.